tačno 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o jednoj zanimljivoj temi sa kojom se, mogli bismo reći, relativno često srećemo u medijima, a na koju ne obraćamo pažnju, nekako je podrazumevamo. E sad, od raznih vesti koje se nje tiču, a mogli bih da počnem današnju emisiju, ja sam izabrala onu koja je najsuvoparnija. A ona glasi ovako: Vlada Srbije 23. marta usvojila je pregovaračku poziciju za poglavlje 7. Verujem da većini ljudi ovo ništa ne znači. To je zapravo pokazatelj toga kako se nekim stvarima koje se tiču svakodnevnog života ljudi koji stvaraju zapravo predstavlja na jedan krajnje, mogli bismo reći, administrativan način i zašto su stvari koje se tiču Evropske unije, poglavlja, pregovora, nekako strani običnom građaninu u Srbiji. Mogli bih početi i vestima koje su bile zanimljive sa stanovišta Crne hronike, a to je da je jedan momak iz Srbije ucenjivao velike holivudske producente tako što je tvrdio da ima njihov film koji će pustiti na internetu, ili recimo da je prošle nedelje fizički zatvoren domen serije RS, gde su se prikazivale serije bez poštovanja autorskih prava. Stigo smo do suštine, dakle, autorska prava, intelektualna svojina. Moj gosti danas Vladimir Marić, VD direktor Zavoda za intelektualnu svojinu i šef pregovaračke grupe za poglavlje 7, i Dejan Bogunović, izvršni direktor Kreativnog centra, inače direktor koji je zadužen za strana prava, je li tako?
Samo mala korekcija, Begović.
Begović, izvinite. Ja sam dobro napisala.
Slično, Begović.
Begović, izvinite.
Sve.
Pričamo o autorskim pravima i intelektualnoj svojini, pa možda, gospodine Mariću, da počnemo od vas, s obzirom da ste od kraja 90-ih praktično se bavite intelektualnom svojinom, u zavodu ste, ako se ne varam, od 98. I meni je zanimljivo da su zapravo autorska prava kod nas prošla kroz nekoliko faze, od one socijalističke preko opšte piraterije 90-ih do perioda posle 2000-te, kada je praktično trebalo 10 godina da mi stignemo do nekog zakona koji će pokušati da odgovori na veoma obimne, da tako kažem, probleme koji postoje, a tiču se autorskih prava i intelektualne svojine. Kako vi vidite taj razvoj i da li se slažete da kad se nekom kaže poglavlje 7, to ništa ne znači? Ono čime smo počeli.
Nadam se da znači. Ne mogu sad u ovom trenutku da vam odgovorim baš konkretno na to pitanje, ali evo reću vam otprilike prvo šta po tim podrazumevamo. Dakle, spomenuli ste autorsko i srodna prava, ali to nije sve od intelektualne svojine. Tu su još i industrijska svojina, gde spadaju recimo žigovi. Evo ispred mene jedna prolom voda i tu je žig. Šta konkretno znači intelektualna svojina? To je monopol nad kreativnim delima. Dakle, kao što čovek koji kupi, ne znam, ovu flašicu vode, ima vlasništvo, on može da radi s njom šta hoće, tako i onaj koji je napisao knjigu, komponovao neku melodiju, oblikovao neki industrijski proizvod, evo oblik, ponavljam, ove plaše, industrijski dizajn, još jedan primjer industrijske svojine. Pre nekoliko godina Evropski zavod za intelektualnu svojinu i Evropska patentna organizacija, ovaj prvi sedištem u Alicante u Španiji, ovaj drugi sedištem u Minhenu u Nemačkoj, su radili jednu studiju. I u toj studiji su pokazali koja je vrednost takozvanih kreativnih industrija, dakle onih industrija koje počivaju na intelektualnoj svojini, gde spada i autorsko pravo koje ste na samom početku spomenuli. Pokazalo se da 27,8% svih radnih mesta u Evropskoj uniji odlazi na te industrije. 60 miliona, dakle 60 miliona Evropljana radi u tim industrijama. Pored toga, postoje industrije koje su suštinski povezane sa tim industrijama. Primjera radi, kompozitor komponuje, radio to emituje. Šta bi radio radio da nema kompozitora? Šta bi radila televizija? Dalje, šta bi radio proizvođač televizora? Sve je to na neki način povezano, dakle, sa intelektualnom svojinom. Ukupno, dakle, 82,2 miliona građana Evropske unije radi u tim industrijama. Prošle godine je Evropska unija generisala, odnosno te industrije u Evropskoj uniji su generisale 5,7 trilijona evra. Ja nisam sigurna ni kako se piše taj broj. Zašto je to važno da se spomene? Zato što je sve te industrije počivaju na propisima iz oblasti intelektualne svojine. Dakle, razgovor o intelektualnoj svojini, o potrebi njenog poštovanja, nije radi intelektualne svojine, već zato što poštovanje intelektualne svojine, pod broj jedan, dakle, to gledajući iz perspektive naše zemlje, treba da omogući kreativnim ljudima da žive od svog rada. Kao što onaj koji je pekar može da proda svoj hleb i od toga prehrani sebe i porodicu, tako i onaj pisac, autor nekog udžbenika, mi smo pre ove emisije malo razgovarali, gospodin Begović i ja, treba da ima adekvatan propis koji štiti njegove interese, njegova moralna i imovinska prava. Ono što mi radimo, dakle, u okviru poglavlja 7 je pre svega, dakle, to su dva stupa. Jedno je donošenje propisa, dakle, koji su usklađeni sa propisima Evropske unije, a drugo je konkretno sprovođenje tih prava na terenu. Rekli ste, da spomenem nešto o genezi. Pazite, naša zemlja, Republika Srbija, znači u to vrijeme je to bila Kraljevina Srbija, ima jako dugu tradiciju zaštite intelektualne svojine. Mi smo prve propise iz ove oblasti imali još 1884. godine. To je bio zakon o zaštiti fabričkih i trgovačkih žigova, koji su štitili, dakle, žigove, i zakon o zaštiti modela i mustara. Oba su, kažem, iz 19. veka. Naša zemlja je potpisala, jedna je od 11 zemalja osnivača takozvane Pariske unije, dakle, potpisnici smo Pariske konvencije, koja je najznačajniji i najstariji međunarodni ugovor iz ove oblasti. Dakle, mi zaista imamo jako dugu tradiciju. Normalno je da je autorsko pravo, o kojem ste na početku govorili, prošlo kroz određenu genezu, imalo i neke ideološke boje za vreme, odnosno posle Drugog svjetskog rata, ali generalno gledano i ovaj postojeći zakon o autorskom pravu je u dobroj meri usklađen sa AKI-em, sa evropskom legislativom, s tim da mi moramo dodatno da ga uskladimo. Imajte u vidu, dakle, kada govorimo o potrebi usklađivanja naših propisa, da se i evropske direktive neprestano menjaju. Pazite, ta oblast
stalno
je prilično...
Stalno se pojavljuju zapravo nove stvari i na njih treba reagovati.
Naravno, i jako kompleksna. Pazite, vi u okviru AKI-a, kada je reč samo o autorskom pravu, imate 10 različitih direktiva. Jedna se bavi zaštitom softvera, kao jednog značajnog autorskog dela, mislim, kao takvog definišemo u našem zakonu. Pa oduzmite, recimo, Microsoftu autorsko pravo. Oduzet ćete mu sve. Čak je direktor McDonald's jednom prilikom rekao, želeći da naglasi koliko mu je važan taj žig McDonald's, svi smo više manje, siguran sam, familijarni sa njim, da kad bi mi neko ponudio, to je rekao, kad bi mi neko ponudio ili da ti srušim sve restorane koje imaš u svetu, ili da ti uzmem žig, ja bih rekao, sruši mi sve restorane. Zato što ako ih srušiš, ja ću ih zahvaljujući svom žigu ponovo sagraditi. Ali ako mi uzme žig, u te restorane više niko neće htjeti da uđe. Znate, to na neki način slikovito govori, pa svaka voda je više manje ista, ajde sad ne uredim ni jednog proizvođača vode, ali znate, kad uđemo u prodavnicu i pogledamo na raf, mi proizvod koji želimo da kupimo prepoznajemo kroz žig. Dakle, to je sredstvo koje reklamira taj proizvod. To je zapravo obećanje da taj proizvod ima onaj kvalitet na koji sam ja navikao ili koji ja želim, makar i da nije najbolji na svijetu, ali ja ga želim. I ja ga vidim kroz žig. Normalno je onda da onaj koji posjeduje takav žig želi da bude monopolista, ali ne u onom ekonomskom smislu, nego u pravnom. A to konkretno znači da kad sam ga jednom zaštitio, to je intelektualna svojina. Više niko to ne može da uzme bez moje dozvole. A ako hoće da to koristi, mora da me pita za dozvolu. Postupanje suprotno tome je kršenje intelektualne svojine.
Da li su vaše takve iskustva sa kreativnim centrum koji postoji više od 20 godina? Da li je uvek neko morao da vas pita i da li je bilo zapravo kršenja autorskih prava i na koji način? Ja znam da su izdavači imali popriličnih problema zapravo da zaštite svoje izdanja.
Ja bih počeo toga da se izdavač, u ovom slučaju Kreativni centar i mnogi drugi izdavači, mi se tu uvek nalazimo u jednoj posebnoj poziciji. S jedne strane, mi imamo obaveze prema autoru. Znači, mi moramo autora pravno da zaštitimo da on može da koristi plodove svog intelektualnog rada u materijalnom i moralnom smislu. Znači, to je ono na što nas i zakon o autorskim pravima obaveze. S druge strane, mi imamo sopstveno obaveze prema tržištu da se pobrinemo da taj proizvod bude zaštićen na tržištu i iz naših nekih, naravno, kulturnih i političkih i materijalnih interesa i tako dalje. Ja lično imam doživljaj da otvaranje ovog poglavlja sa kojim smo započeli priču danas se doživljava ovako u široj sredini kao jedno poglavlje koje ćemo relativno lako zatvoriti upravo zbog ovog dobrog istorijskog backgrounda koji postoji, razvijenosti, cijele te stvari i tako dalje. Ne mora naravno da znači da u praksi uvek ta situacija baš tako dobro i uređena. Mi smo imali dosta problema, pogotovo u udžbeničkom delu, kao i sami kao izdavačka kuća, a i preko udruženja izdavača pokušavamo da se borimo protiv neovlašćenog fotokopiranja. Znate, tu postoji više razloga, mislim, mnogo bi nas možda daleko odvela ta priča, ali čak i u samom, ja mislim, zakonu o autorskim pravima postoji jedna klauzula koja kaže da je fotokopiranje dozvoljeno iz naučnih razloga i tako dalje i da se ne ubira materijalna korist i tako dalje. Naravno, ta formulacija se shvata veoma široko.
Pa je sve u stvari naučni razlog, je li tako?
Tako da u suštini, u krajnjoj liniji, vi dobijete iskrivljenu sliku svega toga, odnosno iskrivljeno razumevanje toga, onda dobijete situaciju na tržištu da vi, na primjer, to je javna tajna, mislim, ima fotokopirnica kojima zaista možete da dobijete gotove knjige spremne. Mislim, znači, ti ljudi imaju spremne fajlove, znači, samo uđete, kažete šta vam treba, dođete za sat vremena i dobijete. Ja sad ulazim u to da li zaista postoji ekonomski interes za tako nešto. Mislim, neka bolja računica bi pokazala da to nije neka velika ušteda fotokopirati udžbenik i kupiti ga novog. Ali ne govorimo danas o tome, mi govorimo zaista o autorskim pravima, o intelektualnoj svojini, o tome da neko ko je nešto uradio, osmislio, kreirao, treba da ubira plodove toga što je kreirao i da to mora da bude na određeni način zaštićeno. Imamo u digitalnoj sferi takođe puno stvari koje nam tu na neki način odmažu, pojavom interneta, pojavom te dostupnosti kroz internet, imamo portale, imamo sajtove, imamo čak situaciju da se u nekim stručnim udruženjima maltene smatra nekom vrstom stručne solidarnosti da kolege između sebe omoguće transfer knjiga, udžbenika, radnih svesaka, bilo čega, mislim, što može da im olakša rad sutra u školama gde rade i da prosto ne doživljavaju to kao neko ozbiljno kršenje autorskih prava, što svakako mi doživljavamo, ali opet ponavljam, za nas kao izdavača čak je možda i manji problem to što mi trpimo određenu štetu, koliko je veći problem što zaista u svakom momentu autor može dođe da kaže vi se ne ponašate korektno prema mojim pravima i vi mene ne štitite na pravi način. On to može s punim pravom da kaže i vi morate apsolutno da preduzmete svake mere da biste ga zaštitili.
S obzirom da ste često u dodiru sa izdavačima iz inostranstva, kako je to u belom svetu rešeno? Da li neko može recimo da kopira neku knjigu bez ikakvih problema negde, u Italiji, na primjer, evo idete u Italiju sledeće nedelje.
Pa evo, mi ćemo sledeće nedelje biti na samoj knjigu u Bolonji, jeste, to je prava, ovako, da kažem, jedna, mi kad kažemo sajam knjigu, uvijek mislimo na Beogradski sajam, on nam onako prvi izađe pred oči, ali Beogradski sajam je jedan, ovako, da kažem, praznik za čitavce, a ovo je profesionalni sajam knjiga, jedna velika pijaca autorskih prava, u stvari. Naravno da je takva situacija nezamisliva, jer tamo postoje određene sudske, prosto, kako da kažem, aktivnosti, sudske procedure, zaštitne procedure i generalno policija je dosta više uključena u to i vi sigurno da možete brže i na adekvatni način da rešite to. Ali evo, na primjer, kad ste to spomenuli, postoje i tu neke nove, vrlo negativne tendencije kad govorimo, na primjer, o udžbenicima. Pitanje obrazovanja se sve više gura u sferu javnog interesa jedne države. I samim tim svaka država se trudi da to obrazovanje bude što dostupnije svakome. Neke države su otišle u jednom, ja bih rekao, ipak neželjenom pravcu. Evo, baš prošle nedelje sam dobio pismo od sekretara Međunarodne svetske organizacije za vaču, u kome se iznosi vrlo negativan primjer Gruzije, gde bukvalno ministarstvo prosvete Gruzije preuzelo autorska prava neovlašćeno i izdaje udžbenike neobeštećujući autore ni na koji način za to. I sada, na primjer, čitava ta, da kažem, zajednica međunarodna izdavačka pokušava, delegacija će putovati za koji dan tamo, razgovarat će sa čelnicima zemalja. Nije to samo, ja sam spomenuo Gruziju, ali to nije samo u toj zemlji zabeležen slučaj. Postoje više ili manje? Ovo je možda ovako, da kažem, totalno zauzeta stvar, pa zbog toga zvuči onako možda opasnije, ali takve tendencije postoje i u drugim zemljama, da se određeni delovi obrazovanog procesa prosto preuzimaju u ingerenciju države i onda se na neki način zaobilazi autorsko pravo, odnosno ili se obešteća u vrlo minimalnim iznosima, tako da autori prosto gube interes da se bave uopšte izdavaštvom i da pišu udžbenike, i onda kao konačni rezultat toga jednog dana ćete imati situaciju da niko neće praviti kvalitetne udžbenike.
Da, imat ćete zastarele udžbenike praktično, da, koji se iz generacije u generaciju prepisuju. Gospodine Mariću, misli se da će ovo poglavlje 7 biti prvo otvoreno. Razloge ste, čini mi se, naveli, a to je to što smo mi zakonski, odnosno papirološki, vrlo dobro utemeljeni. Je li tako? Šta su nam rekli u Evropskoj uniji?
Da, screeningu. Otprilike, da, rekli su da je Republika Srbija spremna za otvaranje ovog poglavlja, ali ja spominjem da zaista nije mala stvar imati dobre propise za ove oblasti. Onaj drugi stup koji sam na samom početku spomenuo, ali nisam stigao da razradim tu tezu, to je sprovođenje prava o kojem je gospodin Begović sada govorio. Pa ako mi dozvolite, ja bih samo, mislim da je interesantno za slušaoce, mislim prevashodno treba da mislimo o tome da li je njima ovaj razgovor koristan, a ne nama. Jer ovo što je gospodin Begović rekao je apsolutno tačno. I ja vas molim da razumete da smo moje kolege i ja i svi moji saradnici koji rade u drugim državnim organima, u MUP-u, u tržišnoj inspekciji, u carini i tako dalje, tužilaštu, sudovima, da smo mi tu da služimo ljudima kao što je gospodin Begović. Mislim, tako treba shvatiti ovu misiju. Jer meni intelektualna svina stvarno ne treba. Ja nisam pisac, ali treba ljudima koji su naučni radnici, izdavači i tako dalje. Najprije ovo što ste spomenuli da je dozvoljeno kopiranje. Da, postoji jedno ograničenje jer u Zakonu o autorskom i srodnim pravima, u našem zakonu kao i u svim drugim zakonima koje ja poznajem, ne znam za izuzetak zaista, postoje neka ograničenja autorskog prava u opštem interesu. Vi ste napomenuli jedno, to je takozvano privatno kopiranje. O čemu se tu zapravo radi? Zakon kaže doslovno ovako, dozvoljeno je fizičkom licu, znači automatski sva preduzeća, izdavači su izuzeti, fizičkom licu da za lične nekomercijalne potrebe umnožava primjerke autorskog dela bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade. Kad kažem autora, mislim naravno i nosioca autorskog prava, to možda bude izdavač ili naslednik ili neko treći. U Nemačkoj je 1986. godine vođen jedan spor. I tu je postavljeno pitanje da li je umnožavanje udžbenika potreba koja je nekomercijalnog karaktera. Radilo se o studentu. I Vrhovni sud je tada zauzeo stav da to nije nekomercijalno umnožavanje. Jer kroz obrazovanje ja ulažem u sebe i postajem konkurentniji na tržištu. Nije moja situacija ista, ma kako to sad zvučalo lakonski, zaista, ako sam završio medicinu ili sam školovani novinar i ako sam kvalifikovani radnik. Bez najmanje namere, daram da pocenim bilo koga, ali ovaj prvi ima veću platu. Tako plastično govoreći, to ne može da se podvede ni pod kakvo nekomercijalno umnožavanje.
Pored toga, onda to nekomercijalno umnožavanje?
Evo samo da završim ovo što je jako važno, pa ću vam reći i to. Inače u Zakonu o autorskom i srodnim pravima izričito rečeno u članu 4.6 da nije dozvoljeno umnožavanje knjiga, uključujući tu i udžbenike. Ono što je još opasnije po mom mišljenju, ako mi samo dozvolite, mislim da je važno da se ovo naglasi, da postoji jedan snažan trend da se opravda umnožavanje udžbenika kroz ideju slobode pristupa informacija, sloboda i obrazovanja itd. Znate kako, obrazovanje nije besplatno. Niti smo mi svi isti. Mislim, život nameće neke razlike i s tim čovjek mora prosto da se pomiri. Ja nikada ne bih mogao da prihvatim. Nema veze sa, jer intelektualna svina je pre svega duboko moralna stvar. Ako je neko upisan tog udžbenika, uložio novac, vreme, intelekt, iskustvo, da bi to stvorio, kako onda možete da opravdate to da se to onda na kraju šeruje na internetu i da neko kaže ja to želim? Pa šta ako neko ne želi? Recimo, ima autora koji uopšte ne žele da se njihove knjige šeruje. Dakle, treba razmišljati u interesima tih ljudi koji, kažem, imaju pravo da žive od svog rada. Što se tiče fotokopirnica, imajte u vidu da u Srbiji postoji jedan zakon koji zove Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, koji kaže da tržišna inspekcija može da kontroliše između ostalog i to da li se na određenim prodajnim mestima, uključujući naravno i fotokopirnice, i fotokopirnice, da li se to radi mimo dozvole autora, izdavača ili nekog trećeg nosioca autorskog prava. To jesu privatne tužbe, ali i država vam stoji na raspolaganju. Dakle, također treba imati u vidu da ako mi sami ne mislimo o našim pravima, o našim interesima, niko treći se neće setiti. Spomenuli ste Italiju. Ja sam razgovarao sa jednim profesorom koji očito tamo drži jedno predavanje. Ponuo je svoj udžbenik. Imao je potrebu da ga umnoži za potrebe svojih studenata. Otišao u fotokopirnicu i ovaj mu je rekao, ma ne dolazi u obzir, mi nećemo ni da pomislimo. Ali kaže, to je moj udžbenik, ne, mi to ne smemo da radimo. Deo te agende, tako da kažem, jeste i podizanje svesti o značaju intelektualne svojine. I to je ono čime se mi zaista bavimo. Ja sam stvarno potpuno svestan da kršenje prava intelektualne svojine i autorskog prava ima u Republici Srbiji. Ali verujte me, evo prošle godine, 2016. godine, tržišna inspekcija je sa tržišta povukla više od pola miliona krivotvorenih piratizovanih proizvoda. Znači, to je 3 puta više nego prethodne godine, a 4 puta više nego 2013. godine. Carina je sprečila ulazak 401.000 artikala. Znači, to, ti ljudi nisu dobro radili svoj posao. Neko će reći, pa ima toga još, a možda odeš na pijacu da se prodaju krivotvorene Nike patike. Ja sam, kažem, toga svestan, ali nešto se u tom smislu čini. Tome služi poglavlje 7. Izvinjam se, šta je bilo pitanje?
Pitanje je bilo kome je onda dozvoljeno da fotokopira. Ko je taj ko nema nikakve koristi?
Da. Pazite, ideja...
Znači, ono što je naša prva ideja jeste isfotokopiran knjigu da bih spremio ispit, na primjer.
Da, to nije dozvoljeno. Studen.
Znači, to nije do... Kome je dozvoljeno?
Znači, i da ovako, završimo, kažem, jedno fizičko lice može, primjera radi, da umnoži za svoje lične nekomercijalne potrebe neki muzički disk koji je kupio njegov prijatelj. Primjera radi. Ali iz tog razloga je... Dakle, da sluša kod kuće. Ali iz tog razloga je izmišljen sistem takozvane posebne naknade. Jer zašto je ona uvedena? Zato što faktički nije moguće da se više, s obzirom na to koliko je tehnologija napredovala, pa sad svaki mladi čovjek u Srbiji ima recimo rezač ili ima peer-to-peer program i tako da. Peer-to-peer programi su uvek nedozvoljeni. To bih isto posebno spomenuo ako mi posle dozvolite, ako bude bilo vremena. Ali ako se recimo umnoži neki film na DVD rekorderu sa televizije, ne mogu da ga gledam u tom trenutku, već hoću da ga gledam kasnije. Ako je to u mojoj privatnoj kolekciji, to je dozvoljeno. Ali zato ljudi koji su tehnički omogućili to privatno umnožavanje moraju da plate posebnu naknadu koja se naplaćuje preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Ko su ti ljudi? To su ili proizvođači, toga doduše nema u Srbiji, odnosno uvoznici praznih optičkih diskova. I to su lica koja na nekomercijalnoj osnovi umnožavaju tuđa autorska dela, a to su fotokopirnice. Dakle, mi u Srbiji sada imamo organizaciju za zaštitu reprografskih prava koja je stekla pravo da naplaćuje naknadu od fotokopirnica za nekomercijalno umnožavanje. Ne može knjiga, ali recimo može ilustracija iz jedne knjige ili fotografije iz neke knjige koje su također autorska dela. Može jedna stranica ili dve stranice, ali ne može čitava knjiga. Radi se o kompleksnom pravnom institutu o kojem bi zaista mogli sad do detalja da razgovaramo, ali nisam siguran da je to tema.
Zanimljivo. Nastavit ćemo priču.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, govorimo o poglavlju 7, odnosno o autorskim pravima i intelektualnoj svojini, pored Vladimira Marića, vede direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, i Dejana Begovića, direktora Kreativnog centra, izvršnog direktora. Pridružio nam se i kompozitor Zoran Simjanović, član Udruženja filmskih umetnika Srbije. Gospodine Simjanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Znam da je jedna od tema koje se stalno povlače, a kada se pominju autorska prava, zapravo to što su nekada za film, muzika i film bili prepušteni producentima, odnosno kućama koje su umeđu vremenu propale. Međutim, ja bih da ovaj segment razgovora počnemo nečim drugim, jer mislim da na to možete sva trojica odgovoriti, a to je multiteritorijalno licenciranje prava u muzičkim delima, odnosno i u ostalim delima. To podrazumeva da se na prostoru bivše Jugoslavije emituju, na primjer, vaše kompozicije, isto kao što se i u Srbiji emituju kompozicije koje su nastale i autorska prava su zaštićena u Hrvatskoj, Bosni i tako dalje. Kako jeste se vi sretali sa tim i kako je to rešeno?
Pa, to je,
kakva su vaše iskustva?
To je vrlo, vrlo dobro rešeno. Svaka ta republika nova sad ima svoju Sokoj i svaki ti Sokoji sarađuju međusobno, tako da to u principu to dobro funkcioniše, osim što u nekim državama se ne pušta srpska muzika ili se pušta vrlo malo, tako da praktično imamo taj neverovatan odnos da negde imamo 2% srpske muzike, a ovde imamo 30-40% recimo hrvatske muzike i tako dalje. Ali to je...
A kako je sa filmovima?
Sa filmovima isto, još gore. Da, to je Hrvatska uradila jednu katastrofalnu stvar, napravila je Klasik televiziju, koja je počela džabe da pušta naše filmove. Oni su se prijavili kao lokalna kablovska stanica i plaćali su recimo 5000 dinara godišnje za puštanje po nekom lokalnom kablu, a taj lokalni kablo se vrteo po svim našim kablovima, po svim bosanskim kablovima, po svim slovenačkim kablovima i tako dalje. Imalo je gledanost veću nego Hrt, a ništa nisu platili. Tako da su nas oštetili duplo. Prvo što nisu plaćali, a drugo što kad je već to pušteno, što bi Hrt kupovao naše filmove i plaćao nam autorska prava kad imaju džabe te filmove. Tako da je to napravljeno. Ja mislim, ja sam to razgovarao sa bivšim predsednikom Hrvatske, on mi je rekao, pa ne, to mora neki advokat. Nije, kažem, to stvar za advokata. To je stvar za vas, za državu koja to mora da sredi. Ne može neko da se švercuje i da krijumčari filmove tuđe i tako dalje, ali ništa je to. Sad uspeli smo bar da se u Srbiji to ne vrti ovamo, u drugim se vrti i na satelitu se vrti.
Dobro. Da pitam gospodina Marića šta se tu može učiniti i kako se to rešava kod nas, a kako može da se reši sa kolegama iz drugih republika.
Najprije ovo što ste spomenuli, multiteritorijalno licenciranje muzičkih dela, to je deo nove evropske direktive o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava. Ona ima dva dela. Jedan deo se odnosi na uređenje poslovanja takozvanih organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Gospodin Simjanović je spomenuo Sokoj, mi imamo još i PI koja štiti interes interpretatora, FPS koji štiti fonograme i tako dalje. I drugi deo je multiteritorijalno licenciranje muzičkih dela. O čemu se tu tačno radi? Taj deo evropske direktive je nastao kao rezultat razvoja, kao rezultat potrebe da se odgovori na razvoj novih tehnologija, odnosno na nove oblike iskorišćavanja autorskih dela. 60. i 70. godina, kad je recimo doneta Rimska konvencija koja štiti između ostalog interes ove kuće, znamo radiodifuznih organizacija, zatim interpretatora i proizvođača fonograma, u to vreme nije bilo internet.
Nikad.
Postojalo je, kabel, da budem iskren, mislim da je postojao 61. godine, ali još nije bio naravno eksploatisan u ovoj meri. Međutim, internet je doneo jedan novi oblik iskorišćavanja koji se zove interaktno činjenje dela dostupnim javnosti. To je ovo što se zove YouTube, Deezer, Spotify i drugi slični servisi. O čemu se tu zapravo radi? Ljudi komponuju, pišu melodije, onda ih snime. Onda kolektivna organizacija, kao što je Soko, štiti njihove interese. A onda dođe neko treći i kaže, ja imam veliki broj računara, to su serveri. Hoću da pribavim vaša autorska prava, da ih stavim na moj server i da omogućim internet zajednici da to streamuje. E, pošto je internet globalni medij, on ne zna za granice, je li tako? Mislim, one mogu da se postave, ali u načelu, bar u ovom slobodnom svetu, mi gledamo ono što je na sajtovima, na serverima u Americi, i ti iz Amerike gledaju što je na serverima u Srbiji. Multiteritorijalno licenciranje zapravo podrazumeva potrebu da se davanje te licence i za repertoar iz Srbije, i za repertoar iz Hrvatske, i za repertoar, ne znam, iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i tako dalje, skoncentriše na jedno mesto. Kako bi tim velikim servisima bilo lakše da dođu do licence, do dozvole? Dakle, to je ono što je multiteritorijalno licenciranje muzičkih dela danas, i to je nešto što je također deo naše agende i što mi moramo, dakle, unesemo u naš zakon. Ovo o čemu je govorio gospodin Simjanović, to je takozvano, da, to je ipak nešto sasvim drugo. Dakle, sad kad imamo organizaciju koja štiti interese filmskih autora, ta organizacija ima pravo na naknadu od kablovskog reemitovanja i na posebnu naknadu o kojoj sam malo pre govorio. Dakle, od prodaje uređaja koji služe za nekomercijalno umnožavanje filmova, recimo CD rezača i tako dalje, i na naknadu od kablovskog reemitovanja. Svi oblici iskorišćavanja autorskih dela podrazumevaju obavezu njihovih aktera da plate autorsku naknadu. Jedan vid autorske naknade je ono što RTS primjera radi kao emiter, plaća autorima, odnosno autorskim organizacijama. Ali kada Telekom ili SBB taj program putem svog kablovskog distributivnog sistema sprovode do korisnika, oni vrše drugu radnju iskorišćavanja. E, ti koji sprovode kablovsko reemitovanje imaju obavezu da plate naknadu za reemitovanje, između ostalog i ovog programa o kojem je govorio gospodin Simjanović.
E, kako se to sad može rešiti? Evo, gospodin Simjanović kaže da je dobio savet da angažuju advokata. Da li je to...
Kroz ugovor između naše organizacije i hrvatske organizacije. Dakle, postoji hrvatska organizacija koja se bavi tim poslom, postoji naša, postoji zakon koji kaže da domaća organizacija štiti interese stranih autora, hrvatskih autora na teritoriji Srbije, i postoji hrvatska organizacija koja po njihovom zakonu ima obavezu da štiti interese naših autora. Oni će prikupljati za naše autore u Hrvatskoj, mi ćemo prikupljati za njihove autore u Srbiji, i onda će se ti iznosi razmeniti.
Gospodin Simjanović, je li ovo odgovor koji je zadovoljavajući za vas?
Nije, zato što sve sam ja to radio, ja sam razgovarao sa hrvatskom agencijom, oni kažu mi ne možemo ništa, jer oni nama plaćaju 5000 dinara recimo godišnje, i mi
znači
to
ima
možemo,
loš ugovor.
Da, imamo takav ugovor, oni su obična kablovska organizacija koja plaća 5000 godišnje jer je malo gledara, a to što se oni šalju, oni im ne mogu ništa. Tako da praktično 4 godine, zato sam ja izvao predsjednika države Hrvatske, jer kaže ljudi, pa ovo je direktna državna mućka. Pa ne znam šta. Znači, tu nema spasa, to je tako kako jeste, treba da se borimo do kraja života. Ima jedan drugi problem o kojem bi trebalo da porazgovaramo, a isto se odnosi na autorska prava, a ne na ove kolektivne izvedbe. To je lični naš doprinos pri potpisivanju ugovora i tih stvari. To je strašno važna stvar, što ljudi znaju, ali su ucenjeni na mnogim stvarima. Znači,
kako su ucenjeni?
Evo tako lepo. Ja sad dođem kod vas da radim jedan film.
Dobro.
I vi kažete, možeš da radiš film, ali evo ti ugovor potpiši. A u ugovoru piše da se ja odričem svojih autorskih prava 5 godina, a posle 5 godina vidjet ćemo šta ćemo. I sad ja kažem, pa ja to neću potpišu, kažem, onda nemoj da radiš film.
Ima ko hoće.
Ima
hoćete
ko
da
hoće.
Kažete.
A onda, recimo, ja sam to prihvatio, bar to citiram svoj ugovor, zato što je vrlo taze stvar. Onda sam to prihvatio zato što je moj drug reditelj to radi i voleo je to da radi taj film, i onda sam mu to učinio i radio za to. A onda mi je stiglo drugi dodatak da oni od toga su napravili, a piše u tom prvom ugovoru da oni mogu od toga da naprave film, ali to će se napraviti poseban ugovor. Sad stiže drugi ugovor i kaže, evo, mi smo napravili film, ali vi, pošto to će biti nekomercijalne projekcije, vi se odričete autorskih prava. Sve ja kažem, ko je ovde lud? Ja kažem, neću to da potpišem. Sad danas su objavili da će biti svega 6 projekcija, pa ste rekao, upišite ugovor 6 projekcija, pa ću da potpišem. Znači, stvar je u tome da te ti producenti u stvari ucenjuju da ti ili radiš ili ne radiš uopšte. A ako potpišeš da im daješ autorska prava, onda nijedna organizacija nije dužna da ti plaće da si im ti autorska prava predao. i gotovo sad. Znači, možemo da dobijemo eventualno ovo što je gospodin Marić govorio, ovo, od tih kablova se dalje, to bi mogli da dobijemo, jer to nema veze sa ovim, ovom prodajom autorskih prava, možda možda ima, ali za sad nema. I taj problem imamo i sa starim filmovima. Stari filmovi naši su 99% snimani od državnih para.
Da.
A sva autorska prava su prebačena na neke producente koji više praktično i ne postoje, i naši reditelji cijelog života nisu dobijali ni jedan jedini dinar od tih autorskih prava od emitovanja, zato što je to tako postavljeno.
Hvala vam, gospodine Simjanoviću. Evo, ponovo ću pitati gospodina Marića. Dakle, postoje ti neki, tako kažemo, ucenjivački momenti gde su autori dovedeni u situaciju da se odreknu svojih autorskih prava. Kako tu reagovati? Ne pristati znači ne imati od čega živeti, jer se uvek pojavi neko drugi ko će možda pristati na to.
Da vam kažem, ja sad, to je sad ipak stvar hipoteze, da li je to istina ili nije, ja zaista ne znam, morali bi ipak da pogledamo šta tačno piše u tom ugovoru, pa da procenimo da li je to ucenjivanje ili nije. Istina je naravno da je jedna strana tu ekonomski po pravilu jača i da taj koji je jači obično nameće svoju volju. To su takozvani adhezivni ugovori, odnosno ugovori po pristupu. Recimo YouTube, koji je u vlasništvu Googla, ima takve ugovore. Kako bi mladi rekli, take it or leave it. Dakle, ili prihvati tako ili ne sarađujemo. Zaista ne znam šta bih savjetovao autorima. Ja mislim da se moramo pozvati na Zakon o obligacionim odnosima, koji, dakle, takve ugovore u kojima postoji očigledna nesrazmernost u vrednosti tih prestacija, dakle onoga što se daje i onoga što se uzima, je tretira kao apsolutno ništave. Ali da li je to zaista tako, ja to u ovom trenutku ne znam. Mislim, ja mogu samo da hipotetički kažem evo ovo što sam i sada rekao.
Gospodine Begoviću, kakve su vaše iskustva kad su autorsko pravo u pitanju na prostoru Balkana?
To je vrlo zanimljivo. Ja mislim da se mi kao izdavači nalazimo u jednoj sasvim drugačoj i mnogo komplikovanoj situaciji. Pre svega mislim na eksiju prostore raspadom Jugoslavije. Mi sad imamo 4 službena jezika i to je naravno korist od toga, imamo samo strani izdavače koji nama prodaju prava objavljivanja, jer umjesto da kupimo prava za jedan jezik koji se ranije zvao srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski, mi sada koji ima ambiciju da bude prisutan na čitavom prostoru, treba bi da ima barem 4 puta kupljena ta prava za svaki od pojedinačnih jezika. Međutim, ono što je isto interesantno, u ugovorima vi imate zapravo dvostruko. Ja kad kupujem prava za objavljivanje knjige na srpskom jeziku, ja se dogovaram sa onim ko mi prodaje prava da li ću ga kupiti po takozvanoj osnovi worldwide, što će reći da mogu da tu knjigu prodajem svuda po svetu, ili ću biti primoran da prihvatim određeno teritorijalno ograničenje, što će reći da prodajem samo na teritoriji Srbije, Republike Srpske i eventualno Crne Gore.
Što automatski poskupljuje proizvod.
Da, to je jedno, s druge strane to malo i komplikuje za praćenje, vi ste dužni da sve to dokazujete, da to ne ide van tih dogovorenih granica, tako da. Međutim, tu se otvorio i jedan drugi problem. Problem međusobnog odnosa izdavača, odnosno nastupanja izdavača iz ove 4 ex-EU države, bivše republike, jeli. Vrlo interesantna stvar, na primjer, ako 4 izdavača nezavisno jedan od drugoga kupuju jednu istu knjigu od tog izdavača, vi nikada ne možete teoretski znati da li je zaista oni prevode sa izvornog jezika ili oni prvi je prevede sa izvornog jezika, a ovi ostali je prevode
sa vašeg,
da tako kažem, uslužno. To da, naravno, već ima razliku u ceni. Onda, ako smo svi oslobođeni teritorijalnog ograničenja, vi ne možete prosto sprečiti da neko ne uđe na vaše tržište sa dumping cenom za izdanje iste knjige na nekom od tih jezika. I ako mi ovde svi razumemo te jezike generalno, to je eventualno, postoje mala razlika među upotrebe ćirilice i latinice, ali u suštini to je obavezno za udžbenike, ali za ovu drugu literaturu sam izdavač bira na kom će jeziku.
Tako da, a šta biva sa našim autorima, recimo, ako hoće da ih objavi neko iz Hrvatske? Da li su tu regulisani, da tako kažem, autorski ugovori, odnosi, organizacija izdavača i tako dalje?
To bi sve trebalo da se stavi u ugovor. Naravno, i ugovor je tu ključni instrument preko koga se to reguliše. I opet kažem, dva osnovna ta principa su na koji način se dogovarate, da li imate teritorijalno ograničenje ili ne. Ja moram priznati da smo mi...
A da vas pitam, a zašto se recimo ne skupe 4 izdavača, ne kupe autorska prava za
te četiri države? Da li bi to pojednostavilo stvar?
Verovatno bi, jer bi onda oni mogli prema inostranom faktoru da nastupaju sa zahtevom da imaju nekakve, s obzirom da se radi o sličnim jezicima i da se ljudi dobro razume između sebe, možda bi mogli da utiču na smanjenje cene prevoda ili izvornog prevoda i tako dalje, ali to bi tražilo prisustvo distributera koji je podjednako zastupljen u sve četiri države, toga u momentu nema. To bi značilo jedan politički drugačiji odnos prema jezicima koji se koriste. Tu ima dosta animoziteta, ima dosta stvari koje još uvek su prisutne ovde kod nas i generalno u ovom momentu to prosto nije realno. Ono što se međutim realno dešava jeste da opet sve zavisi od partnera. Evo ja ću vam navesti jedan primjer. Mi smo pre dve godine kupili jednu knjigu iz Grčke od bivšeg ministra financija Varoufakisa koji na jedan vrlo zanimljiv način analizira svetsku ekonomsku situaciju kroz razgovore sa svojom ćerkom. Pojavio se hrvatski izdavač koji je bio zainteresovan, koji nije hteo da radi sa grčkog prevoda, ali je korektno bio zainteresovan da upotrebi naš prevod i mi smo se dogovorili, to je sve stavljeno copyright i tako dalje, naravno oni su to nešto jeftino radili. Znači nije problem kad vi imate ljude koji su spremni da se dogovaraju, ali imate ljude koji to urade mimo vašeg znanja, potpišu da je to prevedeno sa izvornog jezika, vi prosto u nekim stvarima mi te izdavači znamo da procenimo i da vidimo da li je neko išao vašim prevodom ili nije.
I šta tako možete da uradite kad shvatite da vas je neko kako, mislim, prepisao, da tako kažem?
Jedino što možete da uradite to je da pokušate kod izvornog izdavača da utičete, da mu objasnite situaciju koja se dešava ovde u Nexi u prostoru i da tražite od njega da ako neko iza vas kupuje prava te knjige da bude teritorijalno ograničeno, odnosno samim tim prihvatati za sebe teritorijalno ograničeno, znači ja ću kupiti knjigu samo za teritoriju Srbije i ovaj drugi će uzeti samo za teritoriju Crne Gore i tamo samo za teritoriju Hrvatske. Naravno, otvara se pitanje da li vi tu u praksi stvarno možete da kontrolište, trebalo bi kao i fotokopirnice ili da obilazite i sve knjižare i da prosto podnosite prijave ako se pojavi knjiga na hrvatskom ili na crnogorskom na vašem tržištu, a ne, a vi znate da ne bi smela da se pojavi, tako dalje. Naravno, moglo bi bolje bilo kad bi to moglo da se reši udruživanjem, dogovaranjem i prosto jednom drugačijom organizacijom gde bi mi zajednički nastupali i za ovaj prostor obezbeđivali kvalitetne prevode i kvalitetne knjige. Jer u ovom ovakvom, da ga nazovem po znacima navoda, snalaženju vrlo često strada taj prevod i on bude vrlo nekvalitetan i onda ljudi koji su sladokusci, mislim, prosto to osete i vide da to nije dobro.
Ne radi kako treba.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Tu marches discrètement et agité, le vent souffle, je suis encore de la poussière, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Apporte-moi un peu de lumière, cherche-moi bien que de l'amour je ne parle pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Désormais ne m'écoute pas, viens me dire que pour toi je reste une étrangère. Jure que nous aurons une mauvaise réputation, jure que nous aurons le temps et du courage, le monde en ce monde. Quand les yeux sont des épines, mémoire sans fleurs, l'univers, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Alors que tu n'as plus de raison de rester, quand tu n'as plus de raison de t'en aller, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher, m'apporter des nouvelles chansons. Jure que nous aurons une mauvaise réputation, jure que nous aurons.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. Prodaj.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Evo, na kraju smo praktično današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Među primedbama koje su nam stigle iz Evropske unije, gospodine Mariću, upravo na ono kako smo se mi pripremili za ovo poglavlje 7 je ojačati administrativne kapacitete. Što će reći, vi ste pomenuli da je mnogo više inspektora angažovano, mnogo više ljudi. Mi znamo sad je recimo i za visokotehnološki kriminal oformljeno posebno odeljenje koje između ostalog prati i na internetu kršenje autorskih prava i intelektualne svojine itd. itd. Dakle, postoji li zaista način da mi ojačamo svoje administrativne kapacitete, da se uključi što više ljudi u poštovanje autorskih prava i intelektualne svojine, dakle i jednog i drugog?
Postoji, naravno, i to se radi već nekoliko godina, ne samo primanje novih ljudi, jer to je dodatni teret za budžet.
Nego obrazovanje
i to,
postojećih.
Obrazovanje, naravno, ovo je jako kompleksna materija, kažemo, obuhvata veliki broj pravnih grana i autorsko i industrijsku svojinu. Ljudi treba da se obrazuju, dakle, radi se o fluidnoj materiji koja se stalno razvija, stalno menja, neko mora to da prati kroz obrazovanje, kroz održavanje seminara, kroz putovanja u inostranstvu, kroz provođenje najbolje prakse iz sveta i tako dalje. Zatim jačanje tehničkih kapaciteta. Znate, obrazovanje je važno, ali vi morate da imate dobre baze podataka, da to sve bude dobro umnoženo. Recimo, našom strategijom se planira stvaranje jedne jedinstvene baze podataka u kojoj će se pohranjivati svi oni podaci koji su važni i za policiju, i za tržišnu inspekciju, i za carinu, kako se ne bi duplirali poslovi. Dakle, mi smo potpisali prošle godine, 2016. godine u martu, Rimsku konvenciju o jačanju borbe protiv krivotvorenja i piraterije. To zapravo treba da ojača našu saradnju, dakle saradnju naših nadležnih organa sa organima iz inostranstva, preuzimanje njihovih modela ponašanja, dakle njihove najbolje prakse. Zatim, jedinstveni modeli izveštavanja, dakle da se egzaktno utvrđuje koji je stepen piraterije i krivotvorenja, koliko to zaista nanosi štete našoj ekonomiji. Zatim da se u okviru ministarstava stvaraju posebne organizacione jedinice od 2, 3, 5 ljudi koji bi se bavili intelektualno svojim. To imamo već u nekim organima, u nekim tek treba da formiramo. Bez jačanja tih ljudskih i tehničkih kapaciteta veoma je teško boriti se protiv. Mi smo recimo prošle godine u Zavodu za intelektualno svojim, samo mi dozvolite to da kažem, uveli elektronsko podnošenje prijava žigova. Tako da jedan građanin Srbije, i onaj u Arilju, onaj u Blacu, onaj u Loznici, u Šapcu, u Valju i tako dalje, jednako komotno kao ova iz kruga dvojke može da podnese prijavu za priznanje žige. Sve je omogućeno, ali to ne bi bilo moguće da mi nismo imali stručnjake u zavodu, da nismo imali sredstva da platimo te softvere i tako dalje. Zatim sve baze podataka smo postavili sada na internet. To su recimo neki primjeri jačanja kapaciteta, jer nije poboljšanje ili napređenje standarda samo u većoj plati. Jeste i to, ali je bolji standard ljudi ako on ne mora da izađe na ulicu, da štampa, da ide u poštu da bi platio nešto, da izgubi ceo dan, ako sve to elegantno može da obavi od kuće.
Da. Bez da će neko uzeti njegove podatke. Gospodine Begoviću, ko sad otkriva da li se vaš udžbenik fotokopira negde i umnožava? Da li to vi jurite ili postoji neko ko se time bavi na okviru države?
Pa prevashodno mi moramo da brinemo o tome, jer smo mi neko ko garantuje autoru da ćemo stajati za njegovih autorskih prava koja nam je povjerena na korištenje. Znači, koliko će nam država u tome pomoći, pa ja mislim na osnovu ovoga svega što smo do sada rekli, tu postoje naravno pozitivni pomaci, postoje dobri uslovi, postoje dobra zakonska rješenja, postoji dobra volja generalno. Mislim, neću da kažem, mislim, mi smo, evo na primjer, pre par godina preko Udruženja izdavača knjižara Srbije i odeljenja za visoko za digitalni visokotehnološki kriminal, mi smo imali akciju i jedan sajt, portal koji je imao tako jedno čudno ime, Bane prevoz, da nikad ne biste rekli da se bavi u stvari distribucijom, neovlaštenom distribucijom knjiga, a bavio se. Mi smo uspjeli da to ugasimo, kasnije se pojavljivao drugi. U više navrata je to prosto jedna stalna budnost i pažnja. Znam puno kolega koje sprovode aktivno akcije nadgledanja fotokopirnica, trenutno zbog kopiranja udžbenika, i koje sprovode određene u saradnji sa policijom i sa svojim advokatima, sprovode određene akcije. Znači, pre svega, ako se mi sami ne čuvamo i ne pazimo, mislim, ne možemo baš očekivati da će to neko drugi umjesto nas da radi. Ali generalno mislim da treba više pričati o ovoj materiji, ona će biti sve aktuelnija u buduće, znate, mislim, mi ćemo imati ogroman broj ljudi i ljudi treba tako da razmišljaju, vi nikad ne znate kada ćete se naći u ulozi autora, znate, vi ćete sutra imati običnog, daj Bože, recimo, jednog poljoprivrednog proizvođača koji će da proizvede lepo vino. I njemu će da bude važno da ima zaštićenu svoju marku, da mu to niko ne kopira. Sad već imate situacije da nam je neko, ne znam, zaštitio ime koje mi smatramo da je naša nacionalna hrana ili ne znam ja šta, zato što nismo na vreme reagovali i tako dalje. Znači, svi ćemo se mi jednog dana, vrlo brzo, neko pre, neko kasnije, neko više puta, neko manje puta, možda naći u situaciji da budemo autori. Onda moramo i mi sami sada već da probamo da poštujemo ta autorska prava, da bi sutra očekivali od drugih da poštuju naša autorska prava. Tu negde mislim da u stvari treba o ovoj temi puno više razgovarati, nekako stvarati tu svest da ta prava treba poštovati, da iza toga stoji ljudskost, stoji jedna humana vrednost, nešto što nas odvaja kao ljude na ovoj planeti u kojoj živimo, i da ono što je neko od nas produkovao u svojoj glavi treba poštovati, i eto, čak i materijalno koristiti, ali pre svega i moralno, jer ja mislim da je materijalno nekako se na sudu još znate, izgura i završi, ali taj moralni deo je prilično jaka uvreda, znate, kad vi osjetite da neko to ne poštuje, da vam otima onako nešto što je vama bilo drago i što ste stvarali, spavali.
Još ćemo pričati na ovu temu. Hvala vam što ste bili danas gosti emisije Rečeno i prećutano. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan uz Radio Beograd 2.